După ce ne-am rugat înaintea Domnului, după ce am cântat, m-am hotărât totuși să trecem la cuvânt. Și zic din toată inima, ca să ne încingem coapsele minții și să ascultăm împreună un cuvânt care mie mi-a vorbit primul. Și-s convins că în dimineața aceasta Domnul are pentru noi un cuvânt de vindecare. Să știți. E-s convins că Domnul are pentru noi un cuvânt de vindecare a rănilor sufletești, a durerilor inimii. Și avem în fața noastră o pildă foarte cunoscută și în același timp foarte ciudată. Foarte ciudată. Un gospodar care are o vie se duce să-și angajeze muncitor la vie, lucrător la vie. Și pleacă dimineața la ora 6 și se tocmește cu lucrători pentru un dinar pe zi, pentru un leu pe zi. Se duce din nou la ora 9 dimineața și trimite și pe ăștia la vie. La ora 12 din nou, le amiază deja, trece la ora 3 după masă. Și ultima dată când se duce e la ora 5 după masă. La ora 5 după masă și trimite și pe ăștia să lucre în die. Să lucra de dimineață de la 6 până seara la 6. Și la ora 6 își cheamă lucrătorii și zice, haideți acum să vă plătesc. Și cheamă pe ăia care a venit ultimii. Ca să fie clar, au lucrat o oră. O oră au lucrat. Și stăpânul, generos, îi răsplătește cu un dinar pe zi. S-au bucurat extraordinar. Ceilalți care începuseră de dimineață, de la 6, ziua de lucru normală era pe cele vremuri 10 ore, când au văzut că la ăștia ultimile de o oră s-au venit, acum noi ne-am aranjat. Primesc și ei, cu toate acestea, numai un dinar. Sunt foarte nemulțumiți și cârtesc. Și cârtesc. Ca să înțelegem pila, trebuie să înțelegem puțin în contextul situației de atunci. Primesc aceeași răsplată unii care au trudit în miezul și în căldura zilei. Suntem în Orient. Căldurile erau foarte mari. Nu am trăit, au trecut o perioadă de călduri mari în care câți nu s-au plâns, ce călduri mari. Și pe de-o parte îi înțelegi. Noi ne-am trudit, am lucrat în căldura mare și ăștia au venit numai seara și au primit numai exact aceeași răsplată ca și noi. Cel de-al doilea lucru ca să înțelegem pilda în context e că se găsea puțin de lucru pe acele vremuri. Erau mulți lucrători și se găsea puțin de lucruri, de lucru. Din cauza aceasta se stătea în piață și se aștepta de lucru până la ora 5 după masă, că găseai greu. Era o bucurie dacă ai găsit ceva să lucri. Era o bucurie. Și al treilea lucru care vreau să vă spun pentru a privi în context, e că plata de un dinar pe zi e o plată extraordinar de mărimioasă, de mare. Pentru că erau mulți muncitori și se găsea puțin de lucru, în vremurile acelea se profita mult și erau mulți angajați cu mult mai puțin bani. Dar plata de un dinar pe zi era generoasă. Era generoasă. Bineînțeles că această pildă are mai multe semnificații și una care îmi place mie mult, e că indiferent când vii la Domnul, că vii la începutul vieții sau că vii la sfârșit, dinarul ți se dă, mântuirea ți se dă. Cu toate aceasta, prin aceasta nu aș vrea ca nimeni să zică, las că mă pocăiesc când fi bătrân. Dar Domnul mi-a pus mult pe inimă în dimineața aceasta și am fost foarte cercetat de acest lucru și aș dori să vorbesc despre altceva și aș dori să vorbesc despre frustrare. Frustrare. Te simți frustrat. Ce înseamnă asta? Frustrare. Frustrare înseamnă că simți că Dumnezeu nu te răsplătește cum ai meritat tu. Simți că Dumnezeu nu te binecuvântează așa cum ai meritat tu. Te simți frustrat când tu vii la adunare, tu te rogi, tu postești, tu vii vinerea la rugăciune și Dumnezeu nu te binecuvântează așa cum crezi tu că ai meritat tu. Asta înseamnă că ești frustrat. Nu te răsplătești așa cum crezi tu. Ba mai mult, frustrarea mere mai adânc, te uiți la vecinul de lângă tine, la aproapele de lângă tine și vezi că ăsta face mai puțin, se roagă mai puțin, vine la adunare mai puțin, postește mai puțin și ți se pare că Dumnezeu pe el îl răsplătește mult mai mult, îi dă mult mai mult, îl ridică mult mai mult și te simți frustrat. Te simți frustrat. Cum se poate asta? Extraordinar. Ce e asta? Am ajuns la convingerea și fără să supăr pe nimeni că frustrarea este una din cauzele principale ale neînțelegerilor în familie. Soții și soția nu se înțeleg în familie datorită frustrării. Eu meritam un soț, meritam o soție mult mai bună, mult mai bun, mult mai. Și când încolo, uite pe cine mi l-a dat mie Domnul. Pe cine mi-a dat? Și sunt frustrat. Sunt foarte frustrat. Am ajuns la convingerea că frustrarea e una din cauzele principale ale neînțelegerilor în adunare. Pe ăla l-a pus Domnul, pe ăla l-a ridicat Domnul, la aia i-a dat darul cu tare, aia cântă, ăla predică, ăla conduce programul. Eu meritam mult mai bun, mult, că-s mai bun, îs mai prins de râvnă, îs mai plin de dragoste pentru Domnul. Și una din cauzele principale ale neînțelegerilor, această frustrare în adunare. Eu trebuia. Frustrat. Am ajuns la convingerea că frustrarea este una din cauzele pentru care mulți nu mai vor să audă de Domnul sau râfna lor pentru Domnul începe să scadă din ce în ce mai mult. Dar de ce ăla și de ce nu eu? Nu mai vreau, sunt supărat foc pe Dumnezeu, nu mai vreau, vin la durare mai rar, vreau, o las mai moale. De ce a făcut Dumnezeu treaba asta? E frustrat. Și sunt convins în dimineața aceasta că Domnul are un cuvânt de vindecare pentru toți care într-un fel sau altul ne suntem frustrați. Pentru toți ca altul care ni se pare că Dumnezeu lucrează nedrept cu noi sau a lucrat nedrept cu noi. Și zic din toată inima ca Domnul să vindece toate inimile frustrate. Și zic din toată inima că orice duh al frustrării în dimineața aceasta, Duhul lui Dumnezeu să-l mustre și să dea la o parte și să plecăm de aici cu o bucurie adevărată, cum ar trebui să avem. Bun. Cum recunoști frustrarea? Care dintre noi vine și zice, măi, eu sunt foarte frustrat, supărat pe Dumnezeu? Niciunul nu se recunoaște. Există trei simptome, trei feluri prin care te recunoști dacă ești frustrat. Și pentru că suntem în adunare, suntem în spital și venim înaintea doctorului slăvit, care poate să ne vindece, suntem chemați să ne vedem și să ne recunoaștem. Dacă nu ne vedem și ne recunoaștem, vom pleca de aici nevindecați. Și nu cred că ăsta e scopul nostru. Vrem să fim vindecați. Și primul mare simptom prin care recunoști frustrarea îi amărăciunea. Ești amar. Te faci amar. Ești amar ca și un grefuit. Vă rog să deschideți împreună cu mine la Evrei 12 cu 15. Luați seama bine, ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Amărăciunea se transmite. Dai și la alții. Dai și la alții. Și oamenii ăștia din pildă, cu toate că v-am spus și din cauza aceasta v-am spus, era greu să găsești de lucru. Era o fericire pe acele vremuri să vină cineva și să te ia la lucru. Din cauza asta unii stau toată ziua în piață și așteaptă de lucru până seara la 5. Până seara la 5. Oamenii ăștia lucrează, primească un salariu bun, chiar foarte mărimnios, și în loc să se bucure, îs amari. Îs amari. Primul simptom că ești frustrat e că nu te poți bucura. Vii la adunare și nu te poți bucura. Ăla, vai, gata, s-a terminat. Ăla e în față, ăla predică, aia cântă, aia face. Ești amar și nu mai ai bucurie. Nu mai ai bucurie și pentru că amărăciunea asta se transmite, nu mai ai bucurie nici la adunare și începe din ce în ce mai tare să nu mai ai bucurie nici acasă. Pentru că te-ai făcut amar. Există una din pildele cele mai frumoase, care nouă ne place foarte mult în Scriptură, din Luca 15 cu 11, e pilda fiului risipitor. Un tată are doi fii, fiul mai mic, obraznic, vine și-și cere averea de la tată, pe care nu o merita, și merge în lume și o cheltuiește și o strică cu femeile stricate. Ajunge vai de el, mănâncă roșcovele de la porci, dar totuși la un moment dat îi vine mintea la cap, zice, și-a venit în fire, și-a venit în fire. S-a urcat mintea la cap și zice, mă voi duce acasă, că slujitorii tatălui meu o duc mai bine. Tatăl, pe acele vremuri, noi înțelegem pilda foarte puțin, tatăl respectat, cunoscut în sat, care toată lumea aștepta, noi acum vom vedea ce va face cu fiul acesta rău, iese el întâmpinare. Ea aleargă înainte să-l îmbrățișeze. Nu a așteptat cum se așteaptă la noi. Nu, hai să vină. Nu, acum pune-te în genunchi. Nu, acum du-te târâși 50 de metri. Cereți iertare de 50 de ori. Plin de dragoste, îl îmbrățișează, îl acceptă, dă o mare sărbătoare în cinstea lui, îl îmbracă cu haine de slavă și este bucurie și veselie în casă. Dar mai este un fiu, fiul mai mare, care când vine acasă și aude din ce cauză este sărbătoare, din ce cauză este bucurie, el nu se mai poate bucura. El e amar, plin de amărăciune. Plin de amărăciune. Sindromul amărăciunii. Nu te mai bucuri. Și mă uit la acest lucrător ai vie. De ce zici amari? N-au primit ei plata lor? Sunt amari că se uită la alții. Zic din toată inima ca Domnul să dea la o parte orice duc de amărăciune în privința asta. Orice duc de amărăciune, pentru că îl vedem pe celălalt. Și în momentul când îl vezi, să ți se întunece fața, să ți se faci negru de supărare. Asta e amărăciune urâtă Domnului și care duce la frustrare. Când ne vedem unii pe alții după ochii noștri, trebuie să se vadă că ne bucurăm unii de alții. Ne bucurăm pe oricare Domnul l-a chemat, ne bucurăm pe oricare care Domnul l-a ales, l-a îmbrăcat și curățat. Și noi suntem frați și o familie și așa ar trebui să fie. Și zic ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Cel de-al doilea mare simptom, pe lângă amărăciune, cel de-al doilea mare simptom al frustrării, îl numesc cârtirea. Și textul de astăzi ne arată foarte clar cârtirea. 20:11, după ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului. Nemulțumirea și cârtirea. Poporul evreu a fost un popor care s-a bucurat de niște binecuvântări extraordinare din partea Domnului. Și noi ne considerăm evrei spirituali. Și cu toate acestea, Scriptura zice că au cârtit într-una, nemulțumiți într-una. 1 Corinteni 10:10, să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitor. Îi scoate Domnul pe evrei din Egipt cu semne mari și cu putere extraordinară. Îi hrănește cu pâine din cer. Am calculat, fiecare persoană primea pe zi cam 2,5 litri de mană. Ba mai mult, cu toate acestea, tot timpul cârtesc. Numărul 11, poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului, zicând că merge rău. Vor carne. Și Domnul le dă și carne. Am fost foarte încercetat de acest cuvânt odată. Vă rog să deschideți împreună cu mine la numărul 11 cu 19. Cer carne. Începând, citim de la versetul 18, să spui poporului, sfințiți-vă pentru mâine și aveți să mâncați carne, fiindcă ați plâns în auzul Domnului și a zis, cine ne va da carne să mâncăm? Căci noi o duceam mai bine în Egipt, ca robi. Domnul vă va da carne și veți mânca. Domnul le zice, aveți să mâncați carne nu o zi, nici două zile, nici cinci zile, nici zece zile, nici 20 de zile, ci o lună întreagă, până vă va ieși pe nări și vă veți scârbi de ea. Pentru că n-ați ascultat de Domnul care este în mijlocul vostru și pentru că ați plâns înaintea Lui zicând, pentru ce am ieșit noi care eram din Egipt? Moise a zis, 600.000 de oameni care merg pe jos alcătuiesc poporul mijlocărea sunt eu și tu zici, le voi da carne și vor mânca o lună întreagă. Putem tăia oare atâtea oi și atâția boi ca să le ajungă? Sau nu cumva să prindem toți peștii mării ca să le ajungă? Erau cel puțin, erau 600 de bărbați, plus femei și copii să adunau la câteva milioane. Domnul a răspuns lui Moise, nu cumva s-a scurtat oare mâna Domnului? Veți vedea acum dacă ce ți-am spus se va întâmpla sau nu. Și să trecem mai departe, versetul 31. Domnul a făcut să sufle de peste mare un vânt care a adus prepedlițe și le-a răspândit peste tabără cale cam de o zi de o parte și de alta, cam de o zi de cealaltă parte în jurul tablei. Cale cam de o zi și de o parte și de cealaltă. Să merge pe jos cu aproximativ 30-40 de kilometri. Soldatul roman cam atâta mergea cu tot echipamentul în spinare. Gândiți-vă 40 de kilometri de o parte și de alta, carne. La o înălțime, avea o înălțime de aproape 2 coți de la fața pământului. Jumate de metru. 40 de kilometri pătrați acoperiți cu jumătate de metru de carne. Am calculat, și se calculează ușor, sunt cel puțin vreo 20 de milioane de tone. Sunt cel puțin. Nu vă vine să credeți. Să vă săturați. Să vă săturați și să vă ajungă o lună. Sunt cel puțin, deși pot să fie și mai mult. Și cu toate astea, nemulțumiți, cârteau într-una. Într-una nu le convine. Iuda 16 vorbește despre vremurile din urmă, începe de la perioada de la început și ajunge, ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor. Trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni după câștig. Zic din toată inima, să știți că mulțumirea trebuie exersată. M-am deprins, zice Pavel, să fiu mulțumit cu starea. M-am deprins. Am făcut exercițiu. M-am învățat. Zic din toată inima ca Domnul să dea la o parte orice duh de nemulțumire. Orice duh de cârtire, pentru că până la urmă, contra lui Dumnezeu, contra gospodarului cârtire. Și să ne pună să fim inimile mulțumitoare. Să știm să-i mulțumim pentru toate lucrurile care avem pentru Domnul. Pentru că cârtirea e un păcat neplăcut, care nu-i place Domnul. Deci primul mare simptom, dacă ești frustrat, ești amărât, ești plin de amărăciune, al doilea e cârtirea Și al treilea, dacă ne uităm în textul de astăzi, din Matei 20, invidia. Au fost invidioși pe ceilalți. Aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi. Asta e problema cea mai mare. De ce le-ai dat și lor ca și noi? De ce le-ai dat și lor ca și noi? Asta e problema. Să știți că una din simptomele cele mai urâte e când suntem invidioși. Și invidia, la fel ca și frustrarea, atinge în special trei mari categorii. Se învârte în general în trei cercuri. Eu le numesc în trei cercuri. Și primul cerc în care se învârte e cercul celor bogați care au. Când e sărac, nu te invidiază nimeni, când n-ai nimic. Dar când începi să ai, începi să te invidiezi. Geneza 26, cu versetul 13, astfel omul acesta de Avram, zice, s-a îmbogățit și a mers îmbogățindu-se din ce în ce mai mult, până a ajuns foarte bogat. Foarte bogat. Avea cireți de vite și turme de oi și un mare număr de robi. De aceea filistenii îl pismuiau. În cercuri bogate, să văd. Când începi să ai. Și noi suntem binecuvântați material mult, mult. După aia, invidia se învârte în cercurile puterii. Numeri 16:3. Ei s-au adunat împotriva lui Moise și Aaron și le-a zis, destul, căci toată adunarea, toți sunt sfinți și Domnul este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicați voi mai presus de adunarea lui Dumnezeu? Și în Psalmul 106, cu 16, în tabără a fost gelos, invidioși, pe Moise și pe Aaron, Sfântul Domnului. Și invidia se învârte foarte mult în cercurile familiei. E cunoscut familia lui Iacob, fratelui invidioși, geloși pe Iosif. Există în istorie o întâmplare foarte frumoasă. Se spune că era în perioada de început a bisericii un foarte mare sfânt. Și diavolul a venit prin toate felurile ca să-l ispitească și să-l facă să cadă. A venit, e trecut în istorie, a venit și i-a oferit plăceri prin femei. Omul a rămas tare și în picioare. A venit și i-a oferit mulți bani. Omul a rămas în picioare și n-a dat nimic pe bani. A venit și i-au venit la el cu îndoiel și cu necredință. Omul a rămas credincios și nu s-a lepădat. Și atunci se zice că diavolul a venit cu ultima armă și i-a zis, ascultă-mă, fratele tău a ajuns episcop. Ce? Ăla? Incapabilul ăla? Ăla care nu e în stare de nimic? Și-a căzut. Invidia. Când vezi că fratele tău a ajuns mai sus. Există în țara în care trăim și e foarte renumit, exemplul Mozart și Salieri. Salieri a fost un compozitor care la curtea Kaiserului aici și el se considera un om foarte credincios. Și la un moment dat a apărut mai tânărul Mozart, care avea o viață mai fără Dumnezeu și mai fără Dumnezeu, dar toată problema era că era mult mai talentat. Mult mai talentat. Și omul ăsta, Salieri, a început să cârtească contra lui Dumnezeu. La ăsta, care nu ține așa de mult la tine, la ăsta care nu e așa de interesat, i-ai dat un astfel de talent, iar mie, care sunt plin de râvnă, plin de dorință, care mi-ai dat mult mai puțin ca și el. Și ăsta mă depășește. Se spune că acest Salieri a fost cuprins atât de mare de invidie, atât de multă invidie, ca sfârșit, blestemându-l pe Dumnezeu. Doamne, faci o nedreptate. Nu mai vreau să aud de tine. Zic ca Domnul să alunge dintre noi orice duh de invidie. Și astfel de lucruri nici măcar să nu fie pomenite măcar între noi. Nici măcar să nu se audă despre astfel de lucru în mijlocul nostru. Deci manifestările frustrării, amărăciunea, cârtirea și invidia. Consecințele frustrării, când ești foarte frustrat, consecințele frustrării. Ce urmări are frustrarea? Prima mare urmare care are frustrarea e că întunecă perspectivele. Îți întunecă ochii și nu mai le vezi lucrurile bine. Nu mai le vezi lucrurile cum ar trebui. Întunecă perspectivele. Și vă rog să deschideți împreună cu mine la Luca 10, cu 38. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casă ei. Avea o soră numită Maria care s-a așezat jos la picioarele Domnului și a ascultat cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire, a venit repede la el și a zis: Doamne, dar nu vezi, tu nu vezi că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zii dar să-mi ajute. Trebuie răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorești și te frământi tu. Dar un singur lucru trebuie, Maria și-o la partea cea bună care nu se va lua. Atât ai de frustrată pe Dumnezeu, pentru că sora s-a stă numai și nu face nimic, cu toate că Marta avea dreptate, multe privințe, erau mulți bărbați acolo, trebuiau dat mâncare, trebuiau făcut mâncare, trebuia probabil copâine, probabil că trebuia tăiat un miel. Dar atât ai de frustrată, de supărată, că ce face? Până și pe Hristos îi poruncește. Zidar să fac. În stare să-L comande și pe Dumnezeu. Fă așa, că eu știu mai bine. Zidar. În Luca 15, nu mai vede corect. În Luca 15, în fiul mai mare, care e plin de amărăciune și frustrat, uitați cum începe, că așa se începe frustrarea. Începe cu fratele său, cu fratele său. Când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, cu celălalt se începe, nu? Reproșul adresa celălalt. Dar cu cine termină? I-ai tăiat vițelul cel îngreșat. Tu ești vinovat, tată, tu ai făcut. Când ești prins de frustrare, reproșești și Dumnezeu. Îl înveți ce să facă. Îl înveți și pe el. Și cel de-al doilea mare lucru, sunt trei, care îți consecințe ale frustrării, te conduce la inutil, nu mai poți fi folositor înaintea Domnului. Ești inutil. Dumnezeu nu te mai poate folosi când ai inima plină de amărăciune, de invidie și cârtești și ești nemulțumit. Exemplu cel mai clar din Scriptură e Saul. Un bărbat extraordinar ales pentru acele vremuri, cu înălțime, îndepășea cu un cap pe toți cei lanți, prins de invidie pentru David, Dumnezeu nu-l mai poate folosi. Pentru că el e inutil. Toată armata și-o folosește pentru a-l vâna pe David peste dealuri, iar filistenii stau la ușă. Filistenii stau la ușă și ăștia vor aduce sfârșitul. Dar el, ani de zile, se ocupă de altceva. El n-are treabă că afară sunt filistenii, el are treabă cu ăsta, cu frate său. Și nu mai poți fi folosit. Și duce și nu te poate Dumnezeu. Un exemplu foarte uimitor în Scriptură, sunt farisei. Dacă i-aș fi vorbit pe farisei, ar fi zis: mă, noi suntem niște oameni care îl așteptăm pe Domnul, noi studiem Scriptura, noi vrem să ne depărtăm de Dumnezeu, de păcat și să ne apropiem de Dumnezeu. Și vine Hristos și ce fac? Ei tot timpul nu mai cârtesc. Luca 19, cu versetul 7, farisei. Când a văzut că intră Domnul în casa lui Zacheu, când a văzut că acest, toți cârteau. Și Domnul nu-i mai folosește. Și ei nu-și dau seama că Domnul e în mijlocul lor. Și conduce foarte mult la nimicire. Evreii au fost nimiciți. Când ești plin de frustrare, plin de supărare pe Dumnezeu, te nimicești singuri. Sunt mulți prinși de boli datorită acestui lucru, Sunt mulți, ba mai mult, care își atrag pedeapsa Domnului. Pentru că sunt prins de frustrare, de supărare la adresa lui Dumnezeu. Și zic din nou ca Domnul să vindece astfel de boli în mijlocul nostru. Tratarea frustrării, cum se tratează, cum îi tratează Domnul această frustrare? Primul lucru, Matei 20:15, nu pot să fac ce vreau cu cei al meu, eu vreau, 14, eu vreau să plătesc și acestor Domnul ca și ține. Le reamintește cine El. Le amintește cine e El. El e stăpânul, să știți. Și pentru că e stăpân, El face ce vrea. Ridică pe cine vrea, investește pe cineva, răsplătește pe cine vrea, cum vrea El. Pentru că El e stăpânul. Și ăsta e termenul în Scriptură de stăpân absolut, suveran. Romani 9, cu versetul 18, și vă rog să fiți atenți, astfel El are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Dar îmi zice, atunci de ce mai bagă vină? Că cine poate sta împotriva voii Lui? Dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce m-ai făcut așa? Nu este olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeași frământare de lut să facă un vas pentru o întrebuițare de cinste și un alt vas pentru o întrebuițare de ocară? E stăpânul care face ce vrea, că vasele sale lui. Și dacă am acceptat acest lucru adânc în mijlocul nostru, atunci ai mai mare venerație față de Dumnezeu. Dacă știi că e stăpânul, nu vii ridicându-te, ce te cobori, te smerești, e stăpânul care face ce vrea, ridică pe cine vrea, coboară pe cine vrea, dă-i cui vrea. Atunci ai avea o mai mare consolare când ești în probleme și necazuri. Știi că El le controlează toate. Ba mai mult, știi că toate lucrurile lucrează spre voia Lui cea desăvârșită. Și nu îngăduie mai mult decât putem să purtăm. Atunci ai cu adevărat un sentiment profund, așa îl numesc, de siguranță. Mă, trec prin probleme, trec prin necazuri, sunt prin asta, mă, El e la lucru, la control. El e la cârmă. Și indiferent de ce se întâmplă, indiferent de unde, El le controlează tot, pentru că e stăpânul. Și nici diavolul, și nici duhurile, și nici stăpânirile, toate îi se supun. Și mai mult ca și oricând, și noi ar trebui să zicem, Doamne, voia Ta vrem să se facă. Tu ești stăpânul. Cum îi tratează Matei 20? Le-a amintit ce au primit. Nu te-ai tormit cu mine, cu un leu? Foarte uimitor că primii care vin dimineața să tocmesc, uitați-vă, primii s-au tocmit. Da, dacă mă vindeci, mă pocăiesc. Dacă mă rezolv problema, mă pocăiesc. Ăștia se tocmesc. Negociază pocăința. Dar uitați-vă, cei care au venit la ceasul al treilea, ce le zice? Vă voi da ce va fi cu dreptul. Veți primi ce va fi cu dreptul. Ăștia nu se mai tocmesc. Ăștia se bazează pe mărimia stăpânului. Pe îndurarea Lui, pe îndurare. Și pentru că ei se bazează pe mărimia și pe îndurare, ei primesc mult mai mult. Cei ce se tocmesc, primesc pentru ce s-au tocmit. Un leu primesc. Celălalt se bazează mai mult pe îndurarea Lui. Și vine stăpânul și ne zice nouă și în dimineața aceasta, există ceva ce ai și care să nu fi primit? Dacă ai sănătate, e pentru că tu ai vrut asta, nu pentru că El ți-a dat și ai primit? Dacă ești binecuvântat material, oare nu de la El vine toate lucrurile astea? Dacă ai te înțelegi în familie, oare nu-i harul și îndurarea Lui? Și te întreabă și ne întreabă pe fiecare dimineață aceasta. Există ceva ce ai care să nu fi primit? Iar dacă tu o duci mai bine decât și altul, dacă e sănătos și altul în scaun, e datorită faptului că ești tu mai bun? E îndurarea lui, să știți. Dacă tu ești, ai înțelege în familie și altul n-are, ești pentru că ești tu mai deosebit? E harul lui cel desăvârșit. E felul cum lucrează el care le știe mai bine. Și mai mult, și în dimineața aceasta, stăpânul vine și ne zice, tot ce am primit, tot ce suntem, tot ce avem, vine doar de la El. Și nu meritele noastre, și nu grozăvia noastră, și nu extraordinara noastră neprionire, e pentru că îndurările Lui sunt nemărginite pentru noi. Iar dacă cumva trece prin încercări, prin probleme și necazuri, e voia Lui desăvârșită, care lucrează spre binele nostru, spre desăvârșirea noastră. Vine și le amintește, deci, cine El, ce au primit, și le mai amintește al treilea lucru foarte important, cum se tratează când ești frustrat, supărat pe Dumnezeu, le amintește ce ar putea să piardă. Le amintește ce ar putea să piardă. Ia-ți ce se cuvine și pleacă. Pleacă. Era un obicei pe acele vremuri și era chiar o obligație, după Scriptură, să fii plătit la apusul soarelui. Chiar dacă a doua zi mai erai chemat la lucru, seara ți se plătea. Pentru că era cuvântul Scripturii să nu amâni plata pentru a doua zi, că s-ar putea ca omul să fie sărac și să strige către Domnul și atunci ți se va considera păcat. Gândiți-vă că la ce vreau să mă opresc aici. Dacă oamenii ăștia au comentat, au cărit, credeți că stăpânul îi mai cheamă a doua zi? Iar mai fi chemat a doua zi? Credeți? Credeți că stăpânul i-ar mai fi zis, veniți și mâine? 2 Corinteni 6:1. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Domnul le zice că, vedeți, fiind supărați, plecați. Mâine nu vă mai chem. Frustrarea să știți că poți să pierzi legătura cu stăpânul. Să știți. Frustrarea este o mare egoism și o mare eu și ești foarte tare atras de sine. Uitați cum vorbește un feciorul cel mai mare, fiul cel mai mare, foarte frustrat. Luca 15:29. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, și uitați cum vorbește un om frustrat. Iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă înveselez cu prietenii mei. Cum vorbește un om frustrat? Mie, ți-am făcut, ți-am dres, am făcut eu. Un frustrat, tot timpul are eu. Eu am făcut, eu am dres. Frustrarea te face să pierzi legătura cu ceilalți, pentru că îi lovești pe ceilalți. Îi lovești pe ceilalți. Gândiți-vă cum s-a simțit fiul mai mic care s-a întors acasă și a auzit pe frate sau mai mare comentând. Pă, mă, ăsta care s-a trecat, cum s-a simțit? Gândiți-vă cum s-a simțit Maria care stătea la picioarele Domnului plină de dragoste pentru Domnul și aude pe Marta nervoasă și strigând. Cum s-a simțit? Gândiți-vă cum s-a simțit lucrătorii viei care au primit și ei, bă, mulți, când i-au auzit pe celălalt tot comentând. Lovești. Lovești în celălalt, pentru că tu ești frustrat și te vezi pe tine. Din cauza aceasta vreau să spun tuturor celor care sunt loviți datorită frustrării altora, tuturor celor care unii se descarcă pe ei, pentru că ei sunt frustrați, nemulțumiți, cârtesc. Vreau să vă spun că și cu Domnul au făcut la fel. Și cu Domnul au făcut la fel. Fariseii au fost frustrați, supărați pe Dumnezeu. Și tot timpul au dat și au jignit, l-au scuipat, au umblat să-L prindă. Și vreau să vă spun pentru toți acei care sunteți loviți de cei frustrați. Așa sunteți desăvârșiți. Așa lucrează Dumnezeu pentru desăvârșire. Pentru desăvârșire. Spuneam și la tine și vreau să vă spun și la dumneavoastră, zice că scopul lui Dumnezeu cu noi e ca să facă niște pietre vii în templul lui cel sfânt. Pietre vii. Exact cum făcut mai de mult templu, exact așa, acum să șlefuiesc pietrele. Acum să șlefuiesc pietrele. Mai de mult când s-a construit templu, pe locul unde s-a ridicat templul, nu s-a auzit niciun ciocan, nici o daltă și nici o lovitură. Acolo unde s-a predicat, acolo au fost lovite și pe locul unde s-a construit, numai s-a pus la oaltă. Exact așa și acum. Aici Dumnezeu îți construiește templul viu. Și aici se prelucrează pietrele. Aici se lovește, aici se dă cu dalta, aici se răzește. Pentru că acolo nu se va mai auzi nicio lovitură de ciocan. Acolo va fi numai bucurie, nu va mai fi lacrimi, nici tânguiere, nici jale. Și le spun tuturor, ai două mari șanse, numai două. Poți să fie o piatră sau poți să fie o unealtă. O unealtă. Poți să fie o piatră care ești prelucrată și da, tot ce e păcat, tot ce e zgura, acum se dă la o parte. Sau poți să fie o unealtă. Poți să fie un ciocan, o daltă, o mașină de găurit. Dar să știți că în momentul când se termină de construit o clădire, cu ce se laudă toți? Cu clădirea. Nimeni nu vine și zice, hai să-ți arat ciocanul ăsta uriaș cu care am dat, am spart-o. Nimeni nu vine. Nimeni nu vine și zice, hai să-ți arat mașina asta de găurit, Hilti, care nu m-au găruit și-au făcut găuri. Nimeni nu vine și zice, hai să-ți arat dalta asta, cu dalta asta am dat. Cu dalta asta am dat. Cu dalta asta am crepat. Cu dalta asta. Noi suntem chemați să fim pietre vii. Și aș vrea să încheiem această dimineață înaintea Domnului cu o rugăciune în care să ne rugăm ca Domnul să pună o mai mare dragoste unii pentru alții. Ca să putem să ne privim cu ochi cu adevărat de dragoste. După privire îți dai seama, vă spun, 7% vorbești, 7% vorbești și încă 6% sunt gesturile prin care vorbești, dar restul, după privire, după anumite gesturi, îți dai seama și îți dai seama cât de mare dragoste avea. Dai seama. Să ne rugăm ca Domnul să dea dragoste în toate familiile bisericii, soți și soție, părinți și copii. Să ne rugăm ca în toate să-L vedem pe El suveranul și stăpânul. Asta duce la venerație, la aplecare, la prăbușire înaintea Lui. Pentru că altfel vom ajunge, exact cum scrie și așa se termină foarte tare, și Domnul își încheie această pildă foarte puternică, mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Eu vreau să fiu ales. Și eu cred că toți dintre noi am venit aici pentru că vrem să fim aleși. Știți prin ce se ved aleșii Domnului? Zice Scriptura foarte mult. Pentru că îl iubim pe El, dovada iubirii față de El e că iubim poruncele Lui și umblăm să le împlinim și ne iubim unii pe alții. Și ne iubim unii pe alții. Haideți să ne ridicăm în picioare. Mulțumim Domnului pentru această dimineață și ne rugăm înaintea Domnului ca Domnul să pună viață în adunarea noastră. Ne rugăm înaintea Domnului ca Domnul să dea la o parte orice du de judecată, orice du de împotrivire, orice cârtire, nemulțumire, amărăciune. Să ne facă cu adevărat niște mădulare vii în trupul lui Hristos. Îl vrem pe Hristos în viețile noastre și avem nevoie de El. Avem nevoie de Hristos în familiile noastre. Avem nevoie de Hristos pentru copiii noștri. Pentru că vrem ca în ziua aceea când va veni El și vremurile scurte să fim împreună cu El o veșnicie. Din cauza aceasta zic că Domnul să vindece orice amărăciune, orice nemulțumire, orice supărare și să ne dea un duh de iertare, de acoperire și de apropiere de El. Ne rugăm înaintea Domnului.